Jak byste se zachovali ve zlomovém okamžiku dějin? Tuhle otázku si mnozí kladli po zhlédnutí filmu Jiřího Mádla Vlny. Jeho námětem se staly příběhy opravdových osobností Československého rozhlasu v roce 1968. Film Vlny vzbudil pozornost už na festivalu v Karlových Varech, kde se promítal mimo soutěž. Jiří Mádl se na něj připravoval 12 let. Inspirací byly skutečné příběhy skupiny novinářů, kteří byli odhodláni přinášet nezávislé a objektivní zprávy.
Prý jste odmítl odvysílat zprávu předloženou z ČTK jako povinnou.
Chtěl jsem si ověřit.
Vlny přináší i vzpomínky členů redakce Mezinárodního života, kteří ve filmu vystupují pod skutečnými jmény. Hlavní roli technika Československého rozhlasu, který se v bouřlivé době 60. let musí rozhodnout, co je pro něho a jeho bratra v životě důležité, svěřil režisér Vojtěchovi Vodochodskému. Jak to tehdy v rozhlase bylo, připomíná šéf archivu Tomáš Duvka.
Díky rozhlasovým technikům, i když se ty studia a vůbec celé to vysílání jakoby bylo na oko předáno, tak přece jenom se podařilo ten signál vlastně přepojit do nějakých záložních studií jinde po Praze, na Žižkově, v Nuslích a tak dále, o kterých okupační vojska nevěděla. Vysílání tedy přerušeno nebylo a vysílalo se dál. Nutno ještě říct, že ten plán okupantů byl vypnout vysílače a začít vysílat vlastní stanici, takzvanou stanici Vltava, kterou to byla vysílačka, kterou měli ve východním Německu. A nějakou lámanou češtinou tam skutečně jako prosazovali ten narativ toho okupantského pohledu na věc, že přišli zabránit nějaké kontrarevoluci a tak dále.
Podstatné bylo zachovat rozhlasové vysílání.
Tady existoval takzvaný rozhlas po drátě, protože v tu inkriminovanou nejdůležitější dobu byly vlastně kvůli řediteli spojů Karlu Hofmanovi vypnuty vysílače. Nikdo z posluchačů nemohl poslouchat rozhlas, kromě takzvaného rozhlasu pro drátě, který tady byl vybudován v 50. letech pro případ nějaké války, ale primárně myšleno války se Západem. 2 hodiny, tak následně vlastně jenom si tyhle ty informace dostávaly ven po rozhlasu po drátě a pak to po nějakých i politických tlacích z řad československé vlády, tak bylo to vysílání standardně obnoveno.
Do vysílání bylo třeba dostat, že vojska Varšavské smlouvy překročila hranice a že to nebylo na pozvání československé vlády, jak Sovětský svaz a jeho spojenci prezentovali. Informaci tehdy sdělovala i Věra Šťovíčková, kterou ve filmu hraje Tatiana Pauhofová.
Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast.
Ona měla takový oči vítěze opravdu, jo, protože její oblíbená věta byla taky, že ty Rusáci prostě někam přiběhnou, budí strach. Respekt ale vůbec. To je prostě něco, to pro mě ukazuje opravdu rozdíl mezi tím civilizovaným evropským myšlením a tím třeba prostě jiným.
Říká režisér Jiří Mádl. Hlavními postavami jsou ve filmu pracovníci mezinárodní redakce. Z té doby se zachovalo hodně nahrávek v archivu, dodává jeho vedoucí Tomáš Duvka.
Lidé v té redakci Mezinárodního života byli většinou zahraniční zpravodajové, kteří zrovna nebyli prostě v terénu, nebyli v zahraničí, ale byli v Praze. Ale zároveň je spojovalo to, že uměli perfektně cizí jazyky, měli zkušenosti ciziny a nejenom východního bloku, ale někdy i z toho západního. Ano, byli reformní komunisti. Byli to ti takový nositelé toho pražského jara roku 68 jako par excellence. Jsou to postavy, které se potom se z nich staly jako významné osobnosti i politického života po roce 89, takže typicky Jiří Dienstbier po roce 89 ministr zahraničí, který byl zpravodajem na Dálném východě, byl zpravodajem i v Americe, byl tam Luboš Dobrovský, což byl taky ministr obrany po roce 89, ten byl zase zpravodajem v Sovětském svazu. No a pak samozřejmě Věra Šťovíčková, první zpravodajka žena, a ona na konci 50. let odjela do Afriky, byla zpravodajkou z Gvineje, kde se odehrávala v té době dekolonizace.
Šéfem redakce Mezinárodního života byl Milan Weiner, kterého ve filmu hraje Stanislav Majer. Ve filmu je vykreslený jako charismatická a zásadová osobnost.
Taky přesvědčený komunista, ale reformní, který taky svého času byl v Číně, měl za sebou velmi výrazné jako životní zkušenosti a taky tragické události, typu, že byl v Terezíně. Je tam vidět, že opravdu vychází z reálných událostí.
Často jezdil na ty školy, dělal besedy, které nebyly vůbec pod hlavičkou rozhlasu, a on byl opravdu rockstar, jo. Ono taky je třeba si uvědomit, že těch zdrojů, odkud brát nějaký jakoby hrdiny, bylo hrozně málo, ale tehdy prostě ten rozhlas tak vylítl do vzduchu, měl takovou sílu, že se to projevilo i v té popularitě redaktorů.
Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Weiner.
Připomíná režisér Mádl. Jak vzpomíná vedoucí rozhlasového archivu Tomáš Duvka, ve filmu je například pasáž, kdy Milan Weiner ve studiu zpovídá klasického funkcionáře, řadového člena KSČ, člověka, který mu zareaguje na jeho komentář ve vysílání.
A v tom filmu je tam opravdu scéna, kdy on se hlavně vyjadřuje k falšování voleb v Československu v předchozích dobách. A přímo ve filmu je i scéna, kdy tady s tímto řadovým členem KSČ ten Weiner potom s ním naživo vede rozhovor. A ten rozhovor je skutečně skoro doslovně přesný s tím, co my máme v archivu. Takže to je třeba příklad toho, kde můžeme velmi hezky se podívat na to, jak je to ve filmu zpracováno a jak to máme v archivu.
Rozhlas na Vinohradské třídě ve filmu vystupuje jen jako budova. Film se točil hlavně v Plzni.
Jediná budova Českého rozhlasu, kde jsme toho hodně natočili, byla ta plzeňská, která je zachovala, ona byla taky jediná z těch budov stavěná přímo pro rozhlasový vysílání, jako jediná. A je to na ní znát a oni se to samozřejmě zachovali, ty chodby, a pro nás to je jak dárek. My tomu říkáme BUčko, jako bez úprav.
Připomíná režisér Jiří Mádl. Kariéra hlavních postav po roce 1968 končí. A co vzbuzuje film v hercích? Postavu Jiřího Dinsbíra hrál Vojtěch Kotek.
Já jsem v sobě nějakým způsobem zahájil určitý ponor do toho, před co vlastně vás ten film staví, před tu otázku, jak byste se zachovali vy, jestli jste dostatečně odvážní, jestli děláte dost, jestli to jde. Takže spíš mě to tak jako konfrontovalo se sebou samým.
Jak dodává vedoucí archivu Tomáš Duvka, rozhlas měl v roce 1968 elitní redaktorský tým opravdové hvězdy.
No a tohle to všechno po té okupaci a začátku normalizace končí. Hodně lidí z těch, které jsem jmenoval, nebo skoro všichni, skončí jako v nějakých dělnických profesích. Hodně z nich potom podepíše chartu 77. Jsou to vlastně chartisté z levicových pozic. Ten rozhlas, taková ta sláva těch 60. let, tím to jako končí. A v roce 89 je bohužel rozhlas pak až jako jeden z posledních médií, které vlastně podpoří jako tu sametovou revoluci. Ta nálada tady, ta atmosféra pak už přece jenom v tom rozhlasu je v roce 89 úplně jiná než v roce 60.